እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንቕንኹም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 14 መጋቢት 2016 ወይ ከዓ 5 መጋቢት 2018 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ኩነታት ኣመልኪቱ ዘውፅኦ ፀብፃብ ብድሕሪኡ ከዓ ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኩነታት ወልቃይት ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ወገናት ዝበልዎ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ግዜ እንተሃልና ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስዩ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ኢትዮጵያ 4 ኣዋርሕ ዘቁፀረ ተቃውሞ ክልል ኦሮምያ ኣብ ሓደ ከባብታት ሎሚ እውን ቀፂሉ ምህላው ፀብፃባት ይሕብሩ ኣለዉ። ትማሊ ኣጋምሸት ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዋሳ ተቃውሞ ምንባሩን ተምሃሮ ምእሳሮምን ብዓይነይ ርእየ ዝበለ ተምሃራይ ገሊፁ። ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ብወገኖም ተቃውሞ ዘለዓሉ ተምሃሮ ካብ 30 ከም ዘይበዝሑ ተዛሪቦም። ብሓል ወገን ኣብ ጉጂ ዞን ኣብ ወረዳ ሊበን ነበርቲ ካብ ናይ ገጠር ቀበሌታት ከይተረፈ እናተወሰዱ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ነበርቲ ይገልፁ። ፖሊስ ትኽሊ ግን ዝተኣሰረ ሰብ የለን ይብል። ብዝተኣሳሰር ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ዝንቀሳቐስ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝተወሰኑ ወረዳታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ዘካየዶ ምርመራ ልዕሊ 100 ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ከም ዝተቐተሉ፣ ልዕሊ 40 ሰባት ብጥይት ከም ዝቆሰሉን ብዙሓት ከም ዝተኣሰሩን ሎሚ ዓንቲ ሶኒ ኣፍሊጡ። እቲ ጉዳይ ብገለልተኛ ወገን ክጻረን ብደለኛታት ብሕጊ ክሕተቱን ንመንግስቲ ኣተሓሳሲብሎም። ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ናይ ሎሚ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ሎም ዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ዕጡቃት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍፅምዎ ዘስካሕክሕ ቅትለት፣ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ፣ መውቃዕቲ፣ ምፍርራሕን ምክልባትን ብህፁፅ ጠጠው ከብልዎ ንፅውዕ ይብል። ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ሶማልያ ብከቢድ ዝዓጠቑ ኣልሸባብ ምዃኖም ዝጥርጠሩ ናብ ሓንቲ ጋራዓድ ትበሃል ወሰን ባሕሪ ዘላ ቆሸት ክኣትዉ ተራእዮም ከም ሓበሬታ መሰኻኽር። እቶም ዕጡቃት ብሰለስተ ጀላቡ ገይሮም ናብታ ቆሸት ከም ዝኣተውን ምስ ምልሻታት ተኸተብታ ዓዲ ተኽሲ ከም ዝተለዋወጡን መሳኽር ንቪኦ ይሓቢሮም። እዚ ስማዕ ዘሎ ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ኣብ መንጎ ከተማታት ሓራር ድረን ሓብዮን ንዘሎ መስመር መራኸቢ ድሕሪ ምብታኾም ድሕሪ 2 መዓልታት እዩ። ትማሊ ሰንበት ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ብዝተፈፀመ ጀሃዳዊ መጥቃዕቲ ዝሞቱ 18 በፂሖም፣ 3 ካብኣቶም ኣጥቃዕቲ እውን ተቐቲሎም ኢሉ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገር። ኣልቃዒዳ እስላማዊ ማግረብ ሓላፍነት ወሲድሎ። እስላማዊ ዕጡቓት ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ንሆቴላት ዕላማ ካብ ዝገብሩ ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ እዚ ንሳልሳይ ግዜኦም እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን ሓይልታት ፈረንሳን ኣይቨሪ ኮስትን ተወሳኺ ቅትለት ብምኽልካሎም ንኢዳ። ኣብ ቱርኪ ከተማ ኣንካራ ርእሲ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ 37 ሰባት ሞይቶም 125 ቆሲሎም። ካብ መንጎ ተሳተፉ 2 ኣጥቃዕቲ እታ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣኢሎም ሰበስልጣን ቱርኪ። ሽማ ኣይረቑሑን ግን ኣብ 2013 ናብ ቱርኪ ናብ ፓርቲ ሰራሕተኛ ኩርዲስታን ተፀንበረት እያ ኢሎም ኣለዉ። ብካል ወገን ነፈርቲ ኩናት ቱርኪ ሎሚ ኣብ ሰሜናዊ ዒራቅ ንዕጡቃት ኩርድ ከም ዝደብደባ ቱርኪ ኣፍሊጣላ። ኣሜሪካዊ ኣባል ዳዕሽ ኣብ ሰሜናዊ ዒራቅ ናብ ኩርዳውያን ዕጡቃት ኢዱ ከም ዝሃበ ይግለጽ ኣሎ። ንሱ ናይ ግዝኣት ቨርጂንያ መዘወሪ ፍቓድ ወረቐት ሒዙ ከም ዝተረኽበን ካብ ፍልስጥማዊን ዒራቃዊትን ዝውለድ ኣሜሪካዊ ዜጋ ምዃኑ ጠቂሱሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እቲ ሪፖርት ፈሊጡ ከም ዘሎን ምስ ሰበስልጣን ዒራቅን ኩርድን ይዛረብ ከም ዘሎን ሓቢሩሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዝመፅእ ሰሙን ታሪካዊ ዕደት ክፍፅሙ እዮም ናብ ኩባ። ሎሚ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝተካየደ ሓደ ስነ ስርዓት ፕሬዚደንት ኦባማ ንምጅማር ዲፕሎማስያዊ ምሕዝነት ምስ ኩባ ንሚኒስትር ወፃኢ ጆን ከሪ ኣመጊሶም።
What a historic day it was when John reopened our embassy in Havana. And next week I look forward to being the first
John Kerry ab Havana embassy na kkhfit kollo tarikhawi ma'alti neru zemetsesomun ab wushti 9 amatat ኩባ ዝበፅሕ ናይ መጀመርያ ፕሬዚደንት ክኸውን ምብቃዕ እዩ እሞ ከዓ ብመርከብ ኩናት ከይተዓጀብኩ ዝበፅሕ ፕሬዚደንት ክኸውን ተስፋ ይገብር ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ። ሚስተር ኦባማ ብዘይ መርከብ ክብሉ ከለዉ ኣብ 1928 ዝነበሩ ፕሬዚደንት ካልቪን ኮሎሊጅ ብመርከብ ኩናት ናብ ኩባ ምብፅሖም ንምዝካር እዩ። ኣብ መወዳእታ ማላዊ ዳርጋ 800 ዝኸውን ስኒ ሓርማዝ ብሓዊ ኣቃፂላ። ኣንጻር ዘይሕጋዊ ንግዲ እንስሳ ዘገዳም ተወስዶ ተባዕ ስጉምቲ ንዓለም ንምርኣይ እዩ። ክልተ ነጥቢ 6 ቶን ዝምዘን ስኒ ሓርማዝ እዩ ብሓዊ ተቓፂሉ ብገንዘብ 3 ሚልዮን ዶላር ይግመት። ኣብ 2013 እዩ ተታሒዙ ካብ ታንዛኒያ ናብ ማላዊ ክኣቱ ከሎ ታንዛኒያ ንገሊኡ እኳ ግደፍለ ኢላ ንምስክርነት ክኾነኒ ብዝብል ዝሰምዓ ረኸበትን። ኣብ እስያ ዘሎ ልዑል ጠለብ ስኒ ሓርማዝ ንምቕታል ሓራምዝ ሓደ መተባብዒ ምዃኑ ይግለጽ። ዜና ተፈጺሙ።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተወሰኑ ወረዳታት ክልል ኦሮምያ ኣብ ዘካየደ ምርመራ ልዕሊ 100 ሰባት ባሕልታት ፀጥታ ተቐቲሎም፣ ልዕሊ 40 ሰባት ብፅይት ቆሲሎም፣ ብዙሓት ተኣሲሮም ክብል ሎም መዓልቲ ሶኒ ኣፍሊጡሎም። እቲ ጉዳይ ብገለልተኛ ወገን ክጻረን በደለኛታት ናብ ሕጊ ክቐርቡ ንመንግስቲ ተሓሳሲብሎም። መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብፀባሎ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝነበረ ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ሰመጉ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ ዕጡቓት ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፈፀምዎ ዘስካሕክሕ ቅትለት፣ ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ፣ መውቃዕቲ፣ ምፍርራሕን ምንክልባትን ብህፁፅ ጠጠው ክብል ይፅውዕ። ሰመጉ ካብ 342 ወረዳታት ክልል ኦሮምያ ኣብ 33 ወረዳታት ጥራሕ ካብ 2 ሕዳር 2008 ዓመተ ምህረት ክሳብ 12 ለካቲት 2008 ዓመተ ምህረት ምርመራ ከም ዝገበረ ይገልጽ። ኣብ ውሽጢ ዞም ኣዋርሕ 103 ሰባት ብሓይልታት ጸጥታን ዕጡቓትን ተቐቲሎም ኣለዉ። መስቀይትን መውቃዕትን ዝተፈጸሞም ብማእሰርቲ ዝተንገላትኡ ሃለዋቶም ናይ ዘይፍለጥን ስም ዝርዝር 80 ሰባት እውን ሒዙ ወፂኡ ኣሎ። ዳይረክተር ሰመጉ ኣቶ ብፃ ተተረፈ
ተቃውሞ እስካሁን የቀጠለ ብኣብዛኛው የኦሮምያ ወረዳዎች የተካሄደ
ብዙሓት ወረዳታት ኦሮምያ ተቃውሞ ተኻይዱን ይካየድ ስለ ዘሎን ኣብቲ ተቃውሞ ዝተቐትሉ፣ ዝተጎድኡ፣ ዝተኣስሩን ዝዓነዉ ንብረታትን ኣዝዩ ዝለዓለ ከም ዝኾነ ይግመት። ሰብ ሙያታትና ጉድኣት ኣብ ዝበፅሑን ከባቢታት ተዘዋዊሮም ከም ዘረጋገጽዎ ፖሊስን ሓይሊ ሰራዊትን ብበዝሒ ስለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ሓበሬታ ንምሃብ ኣብ ዝለዓለ ፍርሒ ይርከብ።
ዕጡቓት መንግስቲ ኣብ ኣምቦ ጀልዱን ኣብ ግንደ በረትን ፆታዊ ዓመፅ ከም ዝፈጸሙ ነበርቲ ከም ዝገለጽሎምን እቶም መርመርቲ ዝዘራርቡ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከም ዝገለጽሎም ይገልጽ። መንግስቲ ንዞም በደላት ትኩረት ክህበሉ ሰመጉ ከምዚ ክብል ይሓትት።
መንግስት ከላይ ለተገለጹ ትሮሮዎችና ቤቱታዎች ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። ጉዳዩ በገለልተ
መንግስቲ ንዝተዘርዘሩ በደላትን ጥርዓናትን ትኩረት ክህብ ኣለዎ። እቲ ጉዳይ ብገለልተኛ ኣካል ክጻረ፣ ነቲ ሽግር ዝፈጸሙ ብሕጊ ክሕተቱ፣ ጉድኣት ዝበጽሖም ክከሓሱን፣ ንቕድሚት እውን ተመሳሳሊ ሽግራት ከይኽሰቱ ናይ ምክልኻልን ንዜጋታት ሓለዋ ናይ ምግባርን ሓላፍነቱ ንክዋጻእ ሰመጉ ይጽውዕ።
ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ዘይሕጋዊ ተግባር እውን እቶም ዳይረክተር ከምዚ ይብሉ።
ተቃውሞ በተካሄደበት ወቅት በምዕራብ ኣርሲ ዞን በተለያዩ ወረዳዎች የሚገኙ
ኣብ ዞባ ምዕራብ ኣርሲ ተቃውሞ ኣብ ዝተካየደሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ወረዳታት ዝርከቡ ናይ ሃይማኖት ትካላት ኣብያተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ፣ ፕሮቴስታንትን ካቶሊክን ተባሪዖም እዮም። ብዝኾነ ይኹን ወገን ይፈጸም ዘይግድስ ኣብ እዋኑ እንተ ደኣ ዘይተዓጊቱ ኣብ ሰላምን ምርግጋእ ህዝብን ሃገርን ከምኡ እውን ኣብ ሓድነት ዝኸፈ ሓደጋ ስለ ዘስዕብ ብህፁፅ ጠጠው ክብል ሰመጉ የተሓሳስብ። መንግስቲ እውን ዘጥፍኡ ብሕጊ ንክሓቶም ሰመጉ ይሓትት።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ንፓርላማ ሃገሮም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ኦሮምያ ንዝተፈጥረ ህውከትን ንዝበፅሐ ጥፍኣትን ይቕሬታ ምስ ሓተቱ ነቲ ተግባር ዝፈጸሙ ግን ካልኦት ሓይልታት እዮም ክብሉ ኸሲሶም።
የህዝቡን ተገቢ ጥያቄዎችና የወጣቶችን ፍላጎቶች አቅጣጫ ለማሳት የጸረ ሰላም ኃይሎችና ጥገኛ የጠባብነትና የትምኪት መረቦች
ግቡ ሕቶታት ህዝብን ድሌት መናእሰይን ኣንፈቱ ንምስዓት ጸረ ሰላም ሓይልታትን ጽግዕተኛ ናይ ጸቢብነትን ናይ ትምክሕትን መርበባትን ዋህዩታቶም ብምንቅስቓስ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብ ኣብ ናይ ህዝብን መንግስትን ንብረት ከምኡ እውን ንዘበናት ሓቢሮም ዝነበሩ ብሄረሰባት ንምግጫው ብዝገበርዎ ጻዕሪ ጉድኣት በጺሑ ኣሎ። ኮይኑ ግን እቲ ህዝቢ ናይዞም ሓይልታት እዚኦም እኩይ ዕላማ ብዝግባእ ስለ ዝተረድኦን ነቲ ከይዲ ጠጠው ንምባል ስለ ዝተላዕለን ነቲ ኩነታት ከረጋግእ ክኢሉ እዩ። መንግስቲ ፌደራል እውን ብዝተፈጥረ ኩነታት ንህዝቢ ብዝለዕለ ደረጃ ይቕሬታ ይሓትት።
ጉባኤ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ግን መንግስቲ ክሳብ ሎሚ ንሕቶ ህዝቢ ዝሃቦ መልሲ ግቡኡን እኹልን እዩ ኢሉ ከም ዘይኣምን ብምግላጽ ክውሰዱኣለዎም ዝበሎም ስጉምትታት ዘርዚሩ። ብምኽንያት ሰላማዊ ሰልፊ ዝተኣስሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ብህፁፅ ንክፍትሑን ብተምሃሮን ህዝብን ንቕድሚት ዝለዓሉ ሰላማዊ ሰልፍታትን ሕቶታትን መንግስቲ ብመሰረት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ሰላማዊ ምላሽ ንክህብን ፀዊዕ ኣሎ ሰመጉ። ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ዕግርግር ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ቁፅሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት 270 መብፅሑ ገሊጹ ነይሩ። መንግስቲ ግን ክሳብ ሎሚ በዝሒ ኣይጠቐሰን።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና።
ኣብ ግጥማት ቻምፒዮንስ ሊግ ኣፍሪካ ምስ ኮንጎዊት ጋንታ ቲፒ ማዘምቤ ቶማሊ ኣብ ባህር ዳር ዝተጋጠመት ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ ማዕረ 2-2 ተፈላለያ። ቅዱስ ጊዮርጊስ ኣብ መበል 11 ደቂቃ ብባኻይሉ ኣሰፋ 1-0 ክትመርሕ ክኢላ ነይራ። ቲፒ ማዘምቤ ኣብ ጥቓ ካምቢያ ማዕረት ገብራ ሸቱ ኣመዝጊባ። ድሕሪ ዕረፍቲ ክልቲአን ጋንታታት 1 ሸቱ ኣመዝጊበን ኣስቻለው ደሚሴ እዩ ገዛእ ሸቶ ኣመዝጊቡ። ቲፒ ማዘምቤ 2 ቅዱስ ጊዮርጊስ 1። ኣብ መበል 68 ደቂቓ ግና ኣዳነ ግርማ ንጋንቱኡ ማዕረ ትገብራ ሸቶ ኣመዝጊቡ ካብ ስዕረ ተድሒንዋ። እዚ ውፅኢት እዚ ንቅዱስ ጊዮርጊስ ኣይፅቡቕን። ቲፒ ማዘምቤይ ካብ ሜዳኣ ወፃኢ ዘውፀረተን 2 ሸቶታት ናብ ቀጻላይ ምዕራፍ ንምሕላፍ ዳርጋ ወሰንቲ ዕርቡን እየን። ብሽክለታ ትሪዮኖ ኣድሪያቲኮ ቅድድም ብሽክለታ 2 ባሕርታት ከምዚ ማለት እዩ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓዲ ጣልያን ተዳልዎ ቅድድም ብሽክለታ ኣብ ራብዓይ ዙር ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ብደረጃ ጋንታ ክትዕወት ከላ ስቲቭ ካሚንግስ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ፣ ካብ ጋንታ ኩቤካ ሳልቫቶሬ ፑቼዮ ካልኣይ፣ ተሰላፋይ ዳይመንሽን ዳታ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ሳልሳይ ኮይኖም ነቲ ውድድር ዛዚሞሞ። ናትናኤል ብርሃነ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ትሮፒካል ኣሚስ ቦንጎ ከምዝሰዓረ ይዝከር። ብተመሳሳሊ ዜና ብሽክለታ ቶማሊ ሰንበት ኣብ ዝተዛዘመ ቅድድም ብሽክለታ ፓሪስ ኒስ እንግሊዛዊ ግሬንት ቶማስ ካብ ጋንታ ስካይ ቀዲሙ ከኣቲ ከሎ ንጋንታ ቲንኮፍ ዝስለፍ ስጳኛዊ ኣልቤርቶ ኮንታዶር ተዓዋታይ እዩ ተባሂሉ ብዙሕ ትፅቢት ተገይሩሉ ነይሩ። ካልኣይ ንጋንታ ቢኤምሲ ዝስለፍ ኣውስትራልያዊ ሪቺ ፖርቼ ሳልሳይ፣ ተሰላፋይ ጣልያናዊት ጋንታ ብሽክለታ ላምፕሬ ሜሪዳ ጽጋቡ ግርማይ ኣብ ቅድድም ጎቦ መበል 17 ጋንቱኡ ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ካልአይቲ ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ወይ ከዓ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ድማ መበል 79 ኮይኑ ነቲ ውድድር ዛዚሙ። ኣብ መወዳእታ ዓላሚ ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ዮሃንስ ሳህለ 24 ኣባላት ዝሓቆፈት ሃገራዊት ጋንታ ኣቑሙ። እታ ጋንታ ድሕሪ 11 መዓልትታት ምስ ጋንታ ኣልጀርያ ንፈላማይ ግጥም ኣብ ኣልጀርያ ንምክያድ ትቀራረብያ ዘላ። ጋንታ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይ ፕሮፌሽናል ዝጋጠምሉ ውድድራት ሩዋንዳ ዘዕግብ ውፅኢት ከይሓዘት እያ ተመሊሳ። ተፈልዮምማ ዝነበሩ ነባራት ተሰለፍቲ እታ ጋንታ ተመሊሶም ኣለዉ። ሰልሓዲን ሰዒድን ጌታንህ ከበደን ገሊኦም እዮም። ኣብ ጋቦን ንዓመታት ዝካየድ ጽዋዕ ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ምስ ለሴቱ ሴሸልስን ኣልጀርያን ተመዲባ ትርከብ። ኣልጀርያ ብ6 ነጥቢ፣ ኢትዮጵያ ብ4 ነጥቢ ቀዳማይን ካልኣይን ኮይነን ይመርሓ ኣለዋ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ወልቃይት ፀገደ ህዝቢ ዘበገሶ ሕቶ መንነት ኣሎ ዶ ትኩረት ናይ ሎሙ ፍሉይ መደብና ኮይኑሎ ራእሲ መንገሻ ስዩም ነዚ ሕቶ እዚ መንግስቲ መሊስዎ እዩ ኣነ ዝብሎ የብለይን ክብሉ ከለዉ ሓደ ነባራይቲ ከባቢ ግና ኣነ ኣምሓራ እየ ይብል ኣብዚ ቀረባ ኣብቲ ዞባ ብዝተካየደ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ዝተሳተፉን ነበርቲ እቲ ከባቢኦም ዝተባህሉን ሰባት ድማ ሕቶ መንነትና ተመሊሱ እዩ ሎሚ ሕቶና ሕቶ ሰናይ ምሕደራን ልምዓትን እዩ ኢሎም ኣለዉ በትረ ስልጣን እዩ ነዚ ፍሉይ መደብ ኣዳልይዎ ናብኡ ክሕልፈኩም
ራይ ሞ ራሳቸው በየን ኣበይ ካ ትነብር
ዝነብረሉ ሕመራ ከባቢ
ሕራይ ኣብዚ ቀረባ ዝስማዕ ዘሎ ዝተወሰኑ ሰባት ናብ ፌደራል መንግስቲ ከይዶም ካብቲ ዘለካዮ ከባቢ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኸዱ ገለ ወረታት ይስማዕ እሞ ካባኻ ክንጅምር እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ቲ ከባቢኹም እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ
ከባቢና መበገሲኡስ ያው ናይ መንነት ጥያቄ ናይ ብሕገ መንግስቲ ተፈቐደ ናይ ከባቢኻ ባህልኻን ኣነጋገራኻን ፀወታኻን ሳዕስዒትካን ትገልፀሉ መንፈሲኻን ናይ መንነትካ መግለፂ ተባሂሉ ከባቢ ወልቃይት እሞ ቅድሚ ሕጂስ ብኣምሓራ እዩ እሞ ነይሩ ኣምሓራ ስለ ዝነበረ ፀወታኡ መርዓ እንትገብር እንዳሃለዎ ብኣምሓርኛ እዩ ናይ ዝኾነ ስምዒቱ መግለፂ ብኣምሓርኛ እዩ ምስ ተጋሩ ብግሩትናና ምራኸቡ ብሰሊጥ ብጡጥ ምሻጥ ምስ ኤለትራ ስ ቀይሕ ባሕሪ በዚ ኩሉ ምሻጥ ኢና ንራኸቡ ካልኣይ ብትግርኛ ጥራሕ እንታይ ኮነ ብዓረብ ብዓኸር ዝበሃል ከባቢ በዓል ሕሞራ በዓል ማይ ካድራ ዓረብኛ ይሰልጦም ብዓረብኛ ይዘራረቡ ከምኡውን ጎረቤቶም ኤለትራ ስለዝነበሩ ከምኡውን ትግራይ ስለ ዝነበረት ብትግርኛ እውን ይዘራረቡ እዮም እዚ ናይ ዕዳጋና ናይ መለዋወጢ ዕዳጋታት ዝለመድዎ ቋንቋ እዩ ቋንቋኦም ኣምሓርኛ እዩ ኣምሓርኛ እንዳሃለየ ናይ ስምዒቶም ናይ መርዐኦም ናይ ስነ ኩሉ መግለፂኦም ኣምሓርኛ እዩ እሞ መንነትናስ ብኣምሓርኛ ክናዳብር ኣምሓሪና መንነትና መግለፂ ኢሎም ንዓዲ ኣምሓራ የኣማራ ጥያቄ መንነት ዝብል ወረቐት ኣምፅኦምስ ንዒኹም ናብ ትግራይ ድኹም ትደሉስ ንዓዲ ኣምሓራኹም ኢሎም ናበይኹም ትደልዎ እቲ ናይ ሰብ ስምዒቱ እሞ ክንርኦ መብዛሕትኡ ትግራይ እንተኮይኑ ብትግራይ እዩ ኣብ ዘለዎ ይኹን ጥዒምዎ እንድሕንሃልዩ እንድሕን ዘይጥዒምዎ መብዛሕትኡ ኣይተዓመኒን ኣምሓራየ ነይረ ትግራዋይ ኮይነ ወይ ብትግራዋይ መዓረ ብትግራዋይ ተረኣኹን ኣምሓራየ እሞ ብኣምሓራ ኢልኩም ትፍርሙ ተባሂሉ ብባዕሉ ርኡ ዘንድሙ ዝፈረመ ብዙሕ ዝ ኣለ እዩ ፈሪሙ እንዳሃለዎ ደሞ ትጥርዓኑ ኣብዚ ክምለሰሉ ኣይከኣለን ናብ ፌደራል ከይዱ ጥርዓን ገይሩ ፌደራል ደሞ እዚ ክልል እዩ ዝፈቅዶ እዚ ጥርዓን እዚ ናይ ብሄር ሰኝነት ክልል ይፈቅዶ እሞ ብክልል ናይቲ ህዝቢ ኣጀንዳ ኣኼባ ገይርኩም ራእይዎ ትግራይ እዚ እንታይ ማለት እዩ ፍቓድ የብልኩምን ከምዚ ገርኩም ንክትገሩ ተረፊ ሃባ ተረፊ ሻዕብያ ልኡኳት ግንበት ሸቃዓተኩም ወላ ኳን ሕጂ እንተሓለፍናኩም ተጠንቀቁ ክትእሰርኩም ክትድገብኩም ኢሎም ምስ ኣፈራርሕዎም ኣዚሮም ናብ ፌደራል ተጠራቂሞም ናብ ሚእቲን ገለም ኮይኖም ናብ ፌደራል ክኣቱ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኣቱ እንዳሃለዉ ኣቋሪፆም ካለኩም ትኸር ኣለኹም ናይ ኣፍሪካ ኣደራሽ ኣጋጣሚ ኣኼባ ሽዑውን ነይሩ ምክንያቱ ነይሮም ተጠቂሞም ተኸትሎሞም ደቂ ተዓዲ ድህንነትን ገለሳትን ኣንገላትዕሞም ኣስተፀቢዕ ከተማ ቀኒኦም ክልተ ሰለስተ መዓልቲ ኣትዮም ያው ዝገበሩ ገይሮም ናብ ፌደሬሽን ኣይትዮም እዚማ ሕጋዊ እዩ እቶኹም ሕጋዊ እዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐመጠ እዩ ሎሞ ሳነው ናይ ከድኩን ኣብዚ ነይረ ፈሪምካኻ እሞ ኣምሓራ የልካ ስለ ዝፈረምካ እንታይ ኣኻ ኮንካ እንታይ እዩ ጎዲልካ እንታይ ዝጠፋኣካ ነገር ኣሎ ፈሪሜ እየ ምስበልኩዎም እንታይ ዘፈረመካ ጉዳይ ደጋጌ እየ እሞ ፈሪሜ ደጋዩ ተመሊሰ ኣለኩልካ ፈርመልና ይፍርምንያና ተዋፃኣኒ ኣላ ተዋፃኣኒ እያ ምሳይለ ፈሪሜ እየ በኣ ሕጋዊት እያ ኢልና ተዘራሪና ያው ኣብዚ ኩነታት እዚ ኣለና ማለት እዩ
ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንስኻ ብውልቀ ሰብ ደረጃ ከም ዝፈረምካ ትነግረን ኣለካ እሞ ትግራዋይ ኮንኩን ኣምሓራይ እየ ዲኻ ትብል ዘለካ
እዎ
ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ኣብ ወልቃይት ፀገድየ ዘሎ ትግርኛ ተዛራባይ ብምሉኡ ኣምሓራይ እዩ እውን ድ ትብል ዘለካ
እዩ እንታይ ኮነ ሳነ ንግለ እየ
ክትፍርም ከለካ ኣብቲ ዝበልካዮ ወረቐት ወልቃይት ፀገድየስ ናብ ኣምሓራ ክኣተሎ እንድዩ ትሕቶ ስለዚ ኩሉ እቲ ህዝቡ ዘሎስ ኣብ ኣምሓራ ኣትዩ ግን ትግራዋይ እዩ ድዩ ትሕቶካ ወይስ ኣምሓራይ እዩ እሞ ናብ ክልል ኣምሓራይ እቶ እዩ ትሕቶ
ኣምሓራይ እዩ እሞ ብጉሩትናን ባጋዛ ዝኣን እዩ እቲ ትግርኛ ዝዛረበና ዘለመዶ እንጂ እምበር ኣምሓራይ እያ ኣባህላ እያ ናትግለይ
كاب شحن تشعت ميتين حمسان كلتان كساب شحن تشعت ميتين سوسان شدشان عام تمرت بأقوة أطرا إثيوبيا شحن تشعت ميتين سوسان كساب شحن تشعت ميتين سبعان حموشتان بأوروبا أنا قوة أطرا مالتي أما حدار تغراي زنبرو لقل رأسي من قشا سيومون قشا نائم أول كأهد سأجدي تغارو أي كنان أم حرقنا ناب كل الأمحرا كنكالل إنا ندل زبلو سبعة تقالو أمو انتاي تبلو نسخم كزبل حتى قريب اللو رأسي من قشا زهبو ملسي غزل
أنا كنت أياتهم نقول كايت سجده لو مزلو خناتي انت هتسمع كالو انت هتسيدو كاتبولوني اذي اجا من جسد وطلو ما اثيوبيا تشاع تخلل تخللللو كايت سجده تراي خوني ارتقرأي تخلل افار مسانا ارتقرأي نبرا على ودول كل جزي لو مجن من جسد بخلل بخلل ناقبر ازاقا جيرلو نزي من جسيو وزارة الدخيل حسب كيف الدخيل بري قلنا سب كوسك دي قالوا أي قبال أنا هوني من أساتي باللي ملي بس يبيع
هو أفت زحلف ريبورت خمسة سمعة والكايت سكدي أنا أي محد درون نرى كاب تكذب اللاشي محدر نرى إيلوم كم زعات أوم مو كاب أنا لعل باخ تنتون نروم تاريخ هوا متعات وسلام انتي كم غينو اتزب منيو وتمريت نايم منيو زبلون تبوجرم سلاز فلت واس سلام انتي اسفي حمزة تزاربو زول وجناتون على أوم مو بزعبو ريتو دلوم
لا لا أنا كم سنة بالليل أنا بسوي عدة ساعات سيق ولاتي زل استرر فيهم تيقو نسمى بتقراي لنور لقزي وسن تقراي بأربعتي ما دين ببي ببي نهلوي لهم وولو جل لخونة بتقراي ببي جندر دل لخونة بإرتراه دل لخونة كونة بوسيهم خال اي رقماي دايد ايهم من همارا من قد ترقو لا تقراي لهم ديهم بزيون لقر تيقوني انا شعو نايل معاتر ايهو أسمع رأيكس بوخين لا أقول لي لا لما كيف درس ما تقرأيس أسمع رأيكس بوخين جاملا أقول تلنا نلم أتمن قدي ما تقرأيس بخيدو وطاقنا حمران لغناء تقرأيس بيهم سوزي بقدي المتاخ بطلون تقولوا تطيقون تلو بلداج سلاطم هاكسكم هنا دمي وسن كللنا نتيجة لما أتمسانا مع الله كيسوني كلا تكون خلينا لنا هشب السنب قلدت أنا قاقرنا لما خاين تايم أسلام الله وسلال الوقت دلو لما نتيجة لما حضر آي دلو مقامي وخبر تكذي كمدار دادو تايرا أغرب الله كمتان تطور قوة مرسلو إذن ها منقسي ذو السنة منقسي ذو خلو خلو المنقسي نايتي بيبطان الله شعات تخل ليلو لأن ما أسر سر ما أسر تخل أجزاء سنورة خلت الشعات لويتو وعلو بير بير بسيب غيرو الزكاجيو دوستان وصنا دخانة منجسي فذووني نعمن جسي يزيم بارز ملكات يقول له سر كي أقول أخوانا نزيد الرياقة كلها
رأس منكشا أبتحتو زولو زم أول كايت أقدي نعم نتبز حلفو سومونات ستوسونو أكالات نابر دي سابة با ناب قدامي منيستر خيدهم مننتنا يتحلولنا نحنا ناب بقام درويك عناب قندرينا خنكالل زقبانا إيلوهم حتوهم زقربو إيومو أبتغطة ما أبتخبابون سلامة وسلفي تخايدو من يوب زعبانا خطرات أرزغل نحنا تقاروينا زولو استفلاليو سمعتات أبتخبابي سلز تلعلا إيو ناب أم
زناخذ ديو
أوه
ماما أنا تاير خليه بدي أنا خذي بسفلته تاي مثلك كا هذا خي إذا بدي يعني حتى تمت عليه تلو ذي بنكسي ذو السنو برن هنا أساس نبل لجري خوني ريتو نبل لجري خونن بنكسي بدي مثلو بما حضرة غيره أقوى مولو ذي تتأيي عندهن وسالوني بنكسي بر أنا بدي تزغول قبضي نيرو إلى أستاذ أيمن لكو عطيه
أم حزي أنا رئيتون ديز حتم ظلقو أب زبان رأس منقشا سيوم يخون أب زبان سيوم منقشا إت معراب إثيوبيا أول كايتين بس أقدين ظلو سقر تكزم على تيو ትግርኛ ተዛረባይ ኮይኑ እናሃለወ ስለምንታይ ናብ በገ ምድር ወይ ከዓ ናብ ጎንደር ተሓንፂፁ ወይ ከዓ ተጠሚሩ ኣብ ዝብል ተላዒሉ ዶ ይፈልጥ ታሪክ ከዛ ካኽሩና የ ዝሓቶም ዘለኹሞ ኣልዒልኩም ዎ ዶ ትፈልጡ የኽብል ደለ
ኣነኢለይፈልጥን ተዘላዓልኩዎ እውን ከምቲ ዓንቲ ዝሃብኩዎ መንፅ እያ ካልኣይ ብዚ ነገር እዚ ክትሕተትውኒ መብት ኣይኮነን ኣነ ብወገነ እዚ መንግስቲ ዝወሰኖ ልክዕ ባዕሉ እዩ ዝውስኖ ባዕሉ እዩ ዝፍፅሞ ኣብዚ ርእቶ የብለይኒ እየ ዝብል ትግራዋይ ድዩ ማሕራይ ድዩ ዝበሃል ነገር ኣስተያየት ከይብ ኣይክእልን እኮ እዩ ፈትየት ዝመሰልካ ዘለኹ ካናተይ መልሲ ድማ ንሳ እያ ከምታ ዝበልክዋ ቃል ሓዝካ እያ ፅቡቅ እዩ
እምበር ኣብቲ ታሪክ እውን ተመስሪቶም ርእቶኹ ፈቃደኛ ኣይኮኑን
ኣኮንኩን ወ ወዲ ወደ ግምናተይ ዘረባ የብለ
ራይ እምበኣር ክብሮት ይሃበለይ ራእሲ መንገሻስ እዩ
ያበለይ
ንዝምልከቶም ነበርቲ ወልቃየት ፀገደ ባዕልና ረኺብና ክንዘራርብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ኣይሰለጠናን እንተኾነ ኣብቲ ዞባ ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኣብ ዝተካየደሉ እዋን ብቴሌቭዥን ትግራይ ካብ ዝተፈነወ ርእቶታት ነበርቲ እቲ ከባቢኦም ዝተባህሉ ዝበልዎ ግን እዚ ስዕብ ይመስል
ህዝቢ ወልቃየት ቅድም እንትብል መንነት ተፈሊጡ ዝነብር ዘሎ ህዝቢ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ህዝቢ ወልቃየት ድሌት ሕቶ ልምዓት ሕቶ ሰናይ ምሕዳር እዩ እንተዘይኮይኑ ናይ መንነት ሕቶ የብሉን ህዝቢ ወልቃየት መንነቱ ካብ ብቐደሙ ጀሚሩ ፈሊጡ ዝሓደረ እዩ ንዓና ንህዝቢ ወልቃየት ክውክሉ ዝኽእሉ ኣብ ጎንደር ይኹን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣይህልወናን ስለዚ ንሶም ኣምሓሪና እንተኢሎም ኣብኡዮም ዘለዉ ንዓይ በልናዮምን ኣብኡ ምንባር ይኽእሉ እዮም ናይ ወልቃየት ህዝቢ ግን ኣብ ወልቃየት ኣብ ትግራይ ትግራዋይ ምዃኑ ኣሚኑ ኣፍታ ተወሊዱ ዝነብረላ ከባቢ እናነበረ እዩ ዝርከብ ሕቶ ኣይኮነን እዩ ስለዚ ሕቶ ህዝቢ ወልቃይት ክምልሱ ዝኽእሉ እንተኮይኖም ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሃለዉ ኣብ ደገብ ዘየገድስ ናይ ልምዓት ሕቶ ኣለና እዚ ናይ ልምዓት ሕቶ ኣብ ካልኦት ወረዳታት ትንርኢ እንተለና ተወለድቲ ናይዚ ከባቢ እዚ እናተባህለ ትምህርቲ ቤት ይህነፀሎ ጥዕና ጣብያ ይህነፀሎ ሆስፒታል ይህነፀሎ ኣምቡላንስ ይግዛእ ኣሎ እንትረኽቡ እንትፍትሙ ነዚ ናይ ትምህርቲ ፀገም ዘለዎ ህዝቢ ነዚ ናይ ጥዕና ፀገም ዘለዎ ህዝቢ ነዚ ናይ ኣምቡላንስ ፀገም ዘለዎ ህዝቢ ፀገም ምፈትሑ ልክዕ ከምቶም ናይ ካልኦት ወረዳታት ተወዲቦም ናይ ከባቢኦም ፀገም እንታይ ምዃኑ እሂሎም ኣዳሚፆም መሓገዙና ፀገምና ናይ መሰረተ ልምዓት ፀገም እዩ እንተዝድግፉ እኮ መሓሸ ነይሩ ንተቐበልናዮም ነርና እንተዘይኮይኑ ግን ፀገምና ፀገም መንነት ኣይኮነን እዚ ድማ ንዓና ዝገልፅ ሓሳብ ኣይኮነን ናይ ውልቀ ክራይ ኣከብቲን በቲ ሕሉፍ ስርዓት ተጠቀምቲ ዝነበሩ ዝተሳዕሩ ሕቶ እዩ ዝብል
ወልቀታይ መንነቱ ጠፊእዎ ኣይኮነን መንነትና ንፈልጥ ኢና ስለዚ መንነትና ስለ ዝፈለጥና ተቃሊስና መንነትና እውን ኣረጋጊፅና ኢና ስለዚ ንምንታይ ተደልዩ ግን ሓደ ዝተደለየ ነገር ሕወሓት ዝበሃል ነገር ኣሎ ኩሉ ሻዕ ነዚ ሓይሊ እዚ ይፈርሕዎ እዮም ንምንታይ እዮም ዝፈርሕዎ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብውግእ ስዕርዎም እዩ ብፖለቲካ ስዕርዎም እዩ ስለዚ እዚ ብውግእን ብፖለቲካን ዝሰዓሮም ብመረፃውን ክምረፁ ኣይከኣሉን ስለዚ ኣምሓራ ኢኻ ቀደም ጎንደር ስለ ዝነበረ ስለዚ ተበዲልካ ኢኻ ዝተወሰነ ናይ ሰናይ መምሕዳር ፀገም ስለ ዘሎ ንሕና እውን ክንፈትሓለካ ኢና ኢሎም ስለዚ ንሶም ግን ንዓና ዝፈትሑልና ግን ኣይኮኑን እተዝፈትሑልና ትቅድም ዝለዓል ዝነበረ ብዙሕ ጭቆና ዝበፅሐና ዝነበረ እውን ኣይፈትሑልናን ንጎንደር ከይድና ኢና ቅድም ንጎንደር ክኸይድ ከለዉ ንሕና ኣምሓሩ ኮይንና ኣይኮንናን ትግርኛ እንዳተዛረብና ኢና ኣብሓጎታትና ትግርኛ እንዳተዛረቡ እዮም ሓሊፎም ማለት እዩ ስለዚ ኣምሓሪኹም ዝብሉናስ እንታይ እዩ ብጣዕሚ ዘግርም እዩ ነዚኦም ምስ ክንምክቶም ኣለና ዓገብ ክንብሎም ኣለና እየ ዝብል ብጣዕሚ የቕኒለይ
ትኽፉእ ግዜ ክፈል መስዋዕቲ ከፊሉ ሰጊርዎ እዩ መንነት ኣረጋጊፁ ስለዝኾነ እቲ ኣጀንዳ በዚ መጠን እዚ ክረአ ዘሎ እዚ ህዝቢ እዚ ንመንነት እዩ መስዋዕቲ ከፊሉ ካብ ታሪካዎም መፃፅኡ እንተኮይኑ እውን መን እዩ ዝህዝቢ ታሪካዊ ኩነታቱ ካብ ታሪካዊ ኩነታቱ ተበጊሱ ዝህዝቢ እዚ ፅሩይ ትግራዋ እዩ ብኩሉ መለክዕታት እንትረአ እንተሎ እዚ እዮም ክዘርጉ ዝደልዩ ዘሎ እዚ እዩ ዘይ ኣጀንዱ ኣጀንዱ ከትሕዝዎ ዝፍትኑ ዘሎ
እዚ ዳሕረዋይ ርእቶታት ዝሰማዕኹሞ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝቐርባ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ህዝባዊ ኮንፈረንስ ኣብ ዝተካየደሉ እዋን ብቴሌቭዥን ትግራይ ካብ ዝተፈነወ ርእቶታት ነበርቲ እቲ ከባቢኦም ዝተባህሉ ዝበልዎ እዩ ምስ ህዝቢ ወልቃይት ፀገደ ወይ ዝምልከቶም ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ዞባ ይኹን ክልላዊ ሓለፍቲ ረኺብና ንኸነዘራርቦም ዝጀመርናዮ ፃዕሪ ግን ክቕፅል እዩ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድለዋትና ናይ ሎሚ በዚ ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም ምኒ ኣፈወርቂ ልዋምሌቲ ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.